Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali dapat hadir di hadapan Anda pada saat ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Harapan saya, Anda dan juga keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini kita akan bersama-sama melihat suatu kebenaran firman Tuhan dan saya mengajak Anda untuk membahas setiap kebenaran tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita sudah mengakhiri pasal 5 dari kitab Injil Matius. Dan tentu saja dalam pertemuan kali ini, kita akan kembali melihat kelanjutan dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan kita nanti akan melihatnya mulai dari pasal 6. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan hati Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini seperti sudah saya katakan tadi, kita sudah memasuki pasal 6 dari Injil Matius. Dan dalam pasal ini, kita akan melihat bahwa Matius berbicara tentang kebenaran yang harus dipraktikkan oleh warga negara kerajaan Allah. Yang pertama di situ Tuhan Yesus berbicara tentang sedekah. Ingatlah bahwa semua hal ini harus berhubungan dengan kehidupan beragama atau apapun yang diperlihatkan di dalam agama. Mari kita mulai melihat dari pasal 6 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Saudaraku, kita melihat di sini ada suatu prinsip utama bagi kita, yaitu ketika kita melakukan kewajiban agama kita, maka janganlah kita melakukannya dengan tujuan supaya dilihat orang. Karena jika kita melakukan itu, firman Tuhan tadi katakan bahwa kita justru tidak beroleh upah apapun dari Bapa yang di sorga. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudaraku, ketika orang Farisi ingin memberikan sesuatu kepada orang miskin, kebiasaan mereka adalah pergi ke sudut jalan yang ramai di Yerusalem, dan kemudian di situ mereka akan meniupkan sebuah trompet. Walaupun maksudnya ialah memanggil orang-orang miskin untuk mereka datang dan menerima pemberian, tetapi hal itu juga memberikan suatu kesempatan emas supaya orang lain melihat perbuatan baik mereka. Dan hal inilah yang diangkat oleh Tuhan Yesus ke permukaan. Tuhan Yesus berkata, mereka melakukan hal itu untuk mendapatkan kemuliaan manusia. Jadi Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa ketika mereka melakukan hal itu, mereka tidak semata-mata untuk memanggil orang miskin. Tetapi ada motivasi terselubung di balik semua itu. Saudaraku, ketika kita memberi, maka itu adalah masalah Anda dan saya dengan Allah. Ketika Anda dan saya memberi, kemudian ada pihak ketiga yang mengetahuinya, maka Anda dan saya tidak akan memperoleh pahala di surga. Lalu sekarang menjadi pertanyaan, mengapa Anda memberi? Saudara, dewasa ini ada banyak orang yang mau memberi untuk gereja dengan harapan nama mereka akan diumumkan di hadapan jemaat. Banyak orang yang memberi dengan embel-embel seperti ini. Tentu saja, jenis pemberian seperti itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, jangan berusaha supaya orang lain tahu berapa banyak Anda dan saya memberi. Tuhan Yesus berkata bahwa ketika Anda dan saya memberi, maka lakukanlah itu secara tersembunyi. Selanjutnya, kita melihat khotbah mengenai doa. Sebagaimana firman Tuhan katakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa ketika seseorang berdoa supaya dilihat orang, maka ia sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Yaitu dilihat oleh orang banyak. Tetapi doanya sendiri itu tidak pernah sampai melebihi atap rumahnya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, perhatikan bahwa Tuhan Yesus menggunakan istilah Bapa. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang warga negara kerajaan Allah. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang anak Allah? Yohanes 1 ayat 12 memberikan jawaban kepada kita sebagaimana dinyatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau otoritas supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan Yesus bahkan berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Saudaraku, dalam Perjanjian Lama, Anda tidak akan dapat menemukan kata-kata Bapa digunakan dalam hubungan seorang manusia dengan Allah. Memang, ada sebutan Israel anakku, tetapi bukan sebagai seorang individu. Tuhan Yesus di sini sedang membicarakan sebuah hubungan yang baru. Dan selanjutnya dikatakan, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata bahwa jika kita meminta kepada Bapa satu kali, maka Ia tentu saja bisa mendengar kita. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudaraku, doa itu harus ditandai dengan kejujuran dan juga kesederhanaan, dan tentu saja juga singkat. Di situ kita melihat yang pertama kejujuran. Matius 6 ayat 6 menyatakan, masuklah ke kamar dan tutuplah pintu. Itu berarti bahwa doa Anda adalah hubungan antara Anda dengan Allah. Yang kedua, ada kesederhanaan. Matius 6 ayat yang ketujuh. Di situ dikatakan jangan menggunakan pengulangan yang sia-sia. Lebih baik langsung pada pokok permasalahannya dan katakan kepada Tuhan apa yang ada dalam pikiran Anda. Karena firman Tuhan katakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Walaupun Ia sudah tahu apa yang kita butuhkan, Ia ingin kita untuk datang dan memintanya. Dan yang selanjutnya kita juga melihat yaitu singkat. Doa itu tidak perlu bertele-tele. Saudaraku, ini merupakan sebuah model doa yang sangat indah bagi orang yang percaya dalam segala kondisi. Dan selanjutnya, firman Tuhan katakan, karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan, saudara, bahwa doa Bapa kami ini bukan merupakan doa Tuhan Yesus. Ia tidak mungkin memanjatkan doa seperti ini. Ia tidak dapat bergabung dengan Anda dan saya dan kemudian berkata, Bapa kami. Mengapa? Karena hubungan antara Bapa dan anak itu merupakan hubungan di dalam kealahan. Saya menjadi seorang anak Allah hanya dengan beriman kepada Kristus. Karena itulah, maka Kristus tidak dapat bergabung dengan saya dan kemudian berkata, Bapa kami. Saudaraku, selanjutnya dikatakan, yang ada di surga. Ini menunjukkan bahwa Allah berada jauh dari alam semesta ini sekarang. Ia tentu saja lebih dari ciptaan. Ia adalah Dia yang duduk di atas tahta alam semesta dan Ia pada saat ini sedang mengendalikannya. Dan selanjutnya dikatakan, dikuduskanlah namamu. Dan bila diterjemahkan, secara lebih tepat akan berbunyi, biarlah namamu menjadi kudus. Saudara, bagaimana kita membuat nama Allah menjadi kudus? Tentu saja, melalui kehidupan kita. Kita sudah melihat bahwa kemanapun Abraham pergi, ia membangun sebuah mesbah bagi Allah. Dan ketika Abraham mulai melakukan bisnis atau hubungan kerja dengan orang Kanaan, mereka mendapati bahwa ia jujur. Dan akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa Allah yang disembah Abraham adalah Allah yang kudus. Dan kemudian Abimelek berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Dan selanjutnya, anak-anak Het berkata, Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Saudaraku, Anda melihat, nama Allah dijadikan kudus di Kanaan karena Abraham. Dan firman Tuhan selanjutnya menyatakan, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, itu adalah kerajaan yang telah dibicarakan Matius, yaitu kerajaan yang akan ditegakkan Kristus di bumi ini. Ini merupakan suatu permohonan yang berharga bagi kita semua untuk didoakan. Dan selanjutnya dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku, ini merupakan sebuah permohonan yang begitu indah. Ini merupakan juga suatu permohonan yang begitu sederhana, namun merupakan sebuah doa yang seharusnya datang dari hati kita dengan suatu semangat yang besar. Doa ini berbicara tentang ketergantungan kita seutuhnya kepada Allah. Keinginan tubuh kita, kebutuhan fisik kita, semuanya itu disediakan oleh Dia dari hari ke hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sama seperti Israel, mereka diberi kesempatan untuk mengumpulkan mana untuk keperluan sehari, dan mereka tidak mengumpulkan sedikit pun untuk esok hari, apalagi untuk minggu depan. Doa ini memperlihatkan kepada kita bahwa kebutuhan dasar kita itu berasal dari Allah. Dan selanjutnya dalam doa itu dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak dapat mendoakan doa ini. Ia tentu saja tidak memiliki dosa untuk diampuni. Ini merupakan doa bagi para murid. Dan ini bukan berbicara tentang kasih karunia, tentu saja. Efesus 4 ayat 32 menyatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Saudara, dewasa ini, Allah mengampuni kita berdasarkan apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita. Pengampunan Allah secara penuh terjadi ketika Allah mengampuni dosa kita. Dan dalam Matius 6 ayat 13 menyatakan, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin." Saudaraku, kalimat membawa kami ke dalam pencobaan itu seakan memiliki kesan yang salah. Karena Yakobus berkata bahwa Allah tidak mencobai manusia manapun. Ini tentu saja benar. Karena terjemahan yang lebih baik mungkin adalah, "Jangan tinggalkan kami dalam pencobaan." Itu berarti bahwa ketika kita berada di dalam pencobaan, kita tidak ditinggalkan sendirian. Kemudian dikatakan, "Lepaskanlah kami dari yang jahat." Ini berarti, lepaskanlah kami dari cengkeraman iblis. Kelepasan ini adalah dari yang jahat. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan doa Bapa kami ini sebagai sebuah model. Ini tentu saja merupakan sebuah doa yang mulia, sebuah doa yang ajaib, dan itu memperlihatkan kepada kita apa yang harus kita masukkan di dalam doa-doa kita. Tuhan ingin agar kita belajar berdoa dengan kata-kata kita sendiri ketika kita berbicara kepadanya. Doa merupakan sebuah hubungan antara Anda secara pribadi dengan Allah, dan tentu saja doa yang paling efektif ialah ketika Anda memasuki kamar Anda, yaitu sebuah tempat pribadi. Doa memang harus terjadi antara seorang individu dengan Allah. Selanjutnya, kita melihat ayat 16, di mana Tuhan berbicara tentang berpuasa. Firman Tuhan katakan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Saudaraku, puasa memiliki sebuah makna bagi orang-orang percaya pada masa sekarang. Saya yakin akan hal itu. Tetapi, hanya jika puasa itu dilakukan secara pribadi. Itu harus menjadi masalah pribadi antara orang tersebut dengan Allah. Dan selanjutnya, firman Tuhan katakan, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudaraku, Tuhan Yesus kemudian berpindah kepada hal uang. Ini merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang bila pendeta membicarakannya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa uang bukanlah hal rohani. Ketika Anda berbicara tentang uang, Anda sedang berbicara tentang sesuatu yang hanya bersifat materi. Akan tetapi, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus menyimpan harta di surga. Kita menyimpan harta di surga tentu saja dengan memberikannya kepada pekerjaan Tuhan, Itulah cara kita menimbun harta di surga. Saudaraku, mengumpulkan harta di surga itu merupakan motif yang terpuji dalam memberi. Dan Tuhan Yesus memberikan alasannya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan kata lain, jika Anda memperoleh banyak harta tersimpan di surga, maka Anda tentu saja akan banyak berpikir tentang surga. Tetapi sebaliknya, jika harta Anda lebih banyak tersimpan di bank, maka pikiran Anda hanya akan terpusat di bank. Apalagi ketika bank itu mulai goncang, maka mau tidak mau pikiran Anda akan terpusat di situ. Bagaimana harta saya? Apakah harta saya akan selamat? Dan lain sebagainya. Ada suatu bahaya yang terus mengintai ketika kita terus memuja mamon daripada Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus sebenarnya mengatakan kepada kita bahwa kita tidak perlu banyak memikirkan kebutuhan materi kita. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku, burung itu tidak dapat menabur. Dia juga tidak dapat menuai, dan dia juga tidak dapat mengumpulkan apapun ke dalam lumbung. Tetapi Anda dan saya tentu saja bisa. Kita bisa menabur, kita bisa menuai, dan kita pun dapat mengumpulkan harta kita dan mungkin menyimpannya ke bank. Oleh sebab itu, kita memang harus menabur, kita harus menuai, dan mengumpulkan dengan semangat yang sama seperti yang dimiliki oleh seekor burung yang kecil. Burung yang kecil itu percaya bahwa Allah akan memeliharanya, dan kita tentu saja harus percaya kepada Dia. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu melakukan sesuatu. Sekali waktu seorang Kristen bertanya kepada saya, apakah seorang Kristen boleh mempunyai asuransi? Dan waktu itu saya menjawab, boleh. Mengapa jawaban saya boleh? Karena memang asuransi merupakan salah satu cara yang kita miliki saat ini untuk lebih memudahkan kita di dalam pemeliharaan keluarga serta diri kita sendiri. Namun yang penting adalah bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini dengan hal-hal materi yang pada akhirnya justru akan membebani hidup kita. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saudaraku, dalam ayat ini sebuah pertanyaan diajukan. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Pikirkan waktu yang dihabiskan seseorang ketika dia membeli baju. Bunga bakung itu tidak bekerja atau memintal, namun Allah memelihara mereka. Tentu saja, seorang Kristen seharusnya berpakaian yang sebaik-baiknya. Tuhan Yesus meminta kita memperhatikan bunga-bunga. Selanjutnya firman Tuhan katakan, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, saya berpikir Tuhan menginginkan kita untuk berpakaian seindah mungkin. Dan kita tentu saja perlu berupaya melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudaraku, kita tidak perlu terlalu khawatir dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Benda-benda materi tidak seharusnya menjadi sasaran hidup kita. Mengapa? Karena firman Tuhan selanjutnya katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, perhatikan kalimat ini. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Itu berarti kita tidak perlu cemas. Tuhan Yesus memelihara bunga-bunga dan burung-burung, dan Ia tentu saja akan memelihara Anda dan saya. Tetapi hal yang penting ialah kita harus menomorsatukan Dia di dalam hidup kita. Hari ini adalah hari esok yang kita khawatirkan kemarin. Saudara, lalu apa yang Tuhan Yesus sampaikan selanjutnya dalam khotbah di bukit? Tentu saja kita akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, jangan lewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami kembali naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.